Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână am avut bucuria să vă prezint o persoană extraordinară. Se află lângă mine și astăzi. Se numește Cosmina Dragomir, este artist plastic și pedagog și mama a 5 copii. Și când are timp să le facă pe toate, nu știu. Și îi urez bun sosit.
Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care mi-ați arătat-o. Abia ce m-am obișnuit cu acest studio, cu spiritul de studio, și o să începe să-mi pară rău. Ne despărțim.
E, nu se știe niciodată, nu se știe niciodată. Uite, când ați intrat la arte plastice, amintesc ascultătorilor, invitata mea este licențiată a Universității de Artă din București, Facultatea de Artă Decorativă și Design. Secția tapiserie, contexturi. Mai faceți tapiserie și contexturi? Nu știu ce înseamnă contexturi.
Sunt tot felul de materiale noi care nu sunt neapărat țesute și pe care poți să le inventezi, să fii creativ.
Așa.
Și să le scoți tu din mintea ta. Uh-huh. Să faci și alt fel de materiale care nu sunt neapărat cele tradiționale.
Sticle de plastic goale și chestii de genul ăsta?
Da, sau... poți să faci franjuri din orice și să te joci cu ele, să le noi, să le țești, să le... între pătrunzi. Mm-hmm. Deci, da, fac.
Da,
reușesc. Face. Nu mă lasă ea mici acasă până nu le mai fac ceva. Trăznit.
Da, și doctor al Universității Naționale de Artă din București, cu o teză care deja arată o, cum să spun, o, nu știu dacă despărțire neapărat de tapiserie și contexturi, dar în orice caz o clară virare spre zona de care vă ocupați acum, non-figurativul, punct de plecare sau de sosire în arta modernă. Așa s-a numit teza de doctorat. Și spuneam că invitata mea a adus o mulțime de cărți pe care le mai prezint. Sunt ilustrate de copii, cam asta au ele în comun. Uite, am în față un manual de arte vizuale și abilități practice. A apărut la București în 2014. Orașul înfiat, orașul înviat, un portret de cetate văzut de copii, București 2007. Triumful Surâsului, album martor al Festivalului de Artă Ingenuă Surâsul Copilăriei, București 2016. Dar și o vastă colecție dintr-o revistă care se cheamă Ghidul Poznet de Cultură. O găsiți în marile librării. Dar și un caiet de proiect care se cheamă Lut Ars, un caiet de proiect a cărui coperta a patra mi-a plăcut foarte mult, cu îngăduința dumneavoastră, este un citat din Nicolae Marin, din Piscu, și spune așa, foarte pe scurt, e vorba despre un proiect al unor artiști care învață pe copii tehnica tradițională a
Da, e vorba despre artiștii de la Asociația Gaspar Baltazar și Melchior de la Piscu, Ciolpani, cu care colaborăm și facem proiecte deosebite. Eu am adus aceste cărticele, nu mi-aparțin, deci opera este a lor, am avut colaborări așa fragmentare, am scris prefața sau am trimis lucrări de copii în proiect, dar le-am adus ca să le vedeți și noastră ca și idei de permanentizat.
De câte
oraș.
Lucruri se pot face?
Da, de câte lucruri se pot face pentru copiii noștri, implicând copiii noștri.
E, și citatul de care vă spuneam și care împodobește coperta a patra a acestei cărți este din Nicolae Marin din Piscu, care spune așa: era mândrie să fii olar, că erai meseriaș. Fiecare era mândru în felul lui, și fierarul și croitorul, toți erau mândri. Până și căldărarii erau mândri. Veneau în sat în post, spoiau lingurile de fier sau căldările pentru sâmbăta morților. Era frumos.
Da. Ce melancolie!
Foarte multă melancolie, da, și, într-adevăr, da. O dispariție a unei întregi pleiade.
Da. Și cum surprinde omul simplu adevărul pur.
Da, este la marginea imposibilului să găsești astăzi un întâmplar.
Da, da. Așa este. Nu mai găsești nimic din cele vechi. Lumea a fost cucerită de tehnologia nouă. Nu e neapărat rău, dar vremurile se schimbă și copiii noștri se schimbă odată cu ele. Și ca să nu piardă mult, noi îi introducem și în epocile pe care le-am trăit noi și în cele dinainte, dar îi pregătim și pentru viitor. E bine pentru ei ca să traverseze periplul acesta în a achiziționa patrimoniu material și imaterial în ambele sensuri, și înspre trecut, și să trăiască prezentul cât se poate de intens și să-și imagineze viitorul.
Și credeți că e pregătit pentru lucruri practice?
În meseria mea e imposibil să nu, să nu-i pregătești pentru lucruri practice. Presupune atâta manualitate și, cum spuneam în dățile trecute, un fel de voluptate a interacțiunii cu materia, unde trebuie să-ți folosești foarte mult tactilul, auditivul, olfactivul. Nu, nu se poate numai și numai într-o sferă intelectuală, numai lecturând. Mm-hmm. Aici trebuie să te lupți cu materia. Că, nu știu, e o luptă eros, așa, ca să-i spun, ca adult, secret, ca între noi. E o luptă frumoasă.
Mai vor părinții să-și facă copii artiști?
Păi, am impresia că în domeniul acesta nu prea contează ce vrea altul. Mm-hmm. Nu știu dacă ține vrea părintele să te facă artist. Cred că ține numai în lucruri care se pot zăgăzui, așa, ține să vrea mama să te facă doctor, matematician, acolo sunt obiectivele acelea numărate, numărabile, obiectivele SMART. În artă, nu știu dacă poți, că vrei tu să-ți proiectezi frustrarea ta că ai fi vrut și tu când erai copil, dar n-ai avut bani și acum trebuie copilul tău să facă muzică, să facă balet, să facă
artă. Am cunoscut, să știți.
Da, și eu, not printre, în acest acvariu. Eu n-am avut, dar copilul meu are și el va fi violonist. Și acel copil plânge că nu are copilărie și spune, doamna, eu urăsc vioara, abia aștept să termin cu toate școlile astea, să fie mami mulțumită și să mă fac arcaș.
Arcaș.
Adică asta citat dintr-un copil violonist foarte bun, care merge la concurs.
Eu nu știu care este, piața tortura muncii pentru arcaș, nu-mi dau seama.
Copilul tot mintea aceea o are, da? El, dacă lui ai retezat un ideal, nu înseamnă că i-ai pus în brațe în compensație ceva care îl va mulțumi. Te-a mulțumit pe tine, ți-ai rezolvat tu o frustrare de mamă. Te-ai trezit tu împlinită, dar dacă nu-ți pasă că nu s-a împlinit el, nu știu ce ai rezolvat.
E, nu există această, nu știu dacă prejudecată, s-ar putea să fie realitate, că până și marii muzicieni au o perioadă în copilărie când trebuie puțin puși cu forța la instrument sau să învețe teorie muzicală.
Da, partea de teorie este grea, știu, pentru orice artist. Toți trecem prin academie, avem anumite materii școlare pe care trebuie să le învățăm, chiar dacă nu avem pasiune pentru una din ele sau pentru mai multe dintre ele. Dar între noi erau și pasionați de materia pe care noi o detestam. Nu? Dar asta nu înseamnă că talentul sau vocația n-ar trebui să vină din interior. Ok, mami te ajută să treci peste anumite momente, te meditează unde nu știi bine teoria sau unde șchiopătezi, dar nu înseamnă că te-ai născut, îți pune în brațe, simbolic spun, o vioară sau un penel și spune asta vei face, că mama își dorește. Trebuie să te vadă că pornește de la tine ceva. Și mă bucur mult, încurajez părinții pe care îi văd cu disponibilitatea afectivă să le permită copilor lor artiști să devină artiști. Aceia sunt de invidiat, cei care îi lasă. Dar nu cred în folosul unei atitudini de genul îl fac eu artist chiar dacă nu vrea. Sau el nu s-a gândit încă la asta.
Mă bucur foarte mult, Cosmina Dragomir, că ați pronunțat cuvântul talent. Există, este un mit. Am citit undeva că desenul până la urmă se învață.
Desenul studiu se învață la liceu și la academie. Dar
că nu trebuie să te naști talentat neapărat, ci că prin multă muncă.
Da, talentul ca și definiție este acea ușurință pe care unele persoane o au în a face ceva ce pentru alții este foarte greu. Talent poți să ai la orice. Nu e vorba doar de talentul la desen. E vorba de îndemânare într-o anumită activitate. Poți să fii un chirurg talentat. Nu-ți tremură mâna, ești foarte, poți să faci focus, ești foarte talentat în ceea ce faci. Dar legat de faptul că se învață sau nu se învață o anumită disciplină vocațională, Ce să spun? Tot din interior vine ușurința aceasta și pot să spun, nu doar din punct de vedere al unui artist plastic care a studiat psihologii care vorbesc despre artele vizuale. Am apucat să stau de vorbă cu colegi muzicieni sau balerini care au ajuns prin studiile pe care le-au cercetat ei la aceleași concluzii. Ființa umană se naște cu toate datele astea, este cumva perfectă, e integră din toate punctele de vedere. Dacă cumva poate merge, există un proverb indian, am impresia, va putea dansa. Dacă poate vorbi, va putea cânta.
Nu e întotdeauna chiar nu, așa.
Te naști cu datele. Te naști cu toate datele.
Există copii fără ureche muzicală. Ei nu percep diferența dintre sunete.
Am auzit apreciază că nu e adevărat muzica, chestia dar... asta. Pentru că acei copii au fost diagnosticați cu această lipsă la o anumită vârstă, foarte târziu. Copiii s-au făcut studii pe copii ai diferitelor comunități aborigene, să zic. Se pare că dacă ei trăiesc într-un mediu cultural în care o anumită vocație de acest tip, ne-am oprit asupra muzicii, este stimulată de când se naște copilul, din copilărie, trăiește în auzi pe ceilalți din comunitate, cântând, bătând din palme, dansând în anumite ritmuri, acel copil va face la fel pentru că poate. Ideea este că noi uităm a face asta la fel cum uităm în notul pe care îl știm până la 6 luni. La desen este cel mai evident. Pur și simplu pentru că întrerup, pentru că sunt inhibați de un adult care spune ce ai desenat aici, ce urâțenie asta, eu nu înțeleg nimic. Cât egoist să spui eu nu înțeleg nimic. Cine ești tu să-mi spui mie că nu înțelegi nimic din ce
sunt
am făcut eu?
Sunt adulți care spun lucrul ăsta?
Da, foarte trist. Adică văd și încerc să continui după aceea discuția, să interacționez. Adulți care spun copilului, v-am dat temă să o desenați pe mama, uite-te și tu puțin la foaia ta și uite-te la colegii tăi. Tu vrei să spui că mama ta este atât de urâtă și rămân blocată, preajmă, nu știu cum să... Copilul acela, în momentul acela, e distrus da. Psihic. Odată că se învinovățește, că normal că mama lui este cea mai frumoasă persoană de pe planetă, cum a reușit el să strice evidența asta printr-o neîndemânare. Și din momentul ăla s-a blocat, nu mai face nimic. Va fi un copil slab la desen pentru că și-a propus să-și merite eticheta. Deci așa se distrug talentele. Asta nu înseamnă că trebuie să fie inflație, să fim toți artiști.
Poate nu avea talent copilul ăla până la urmă.
Nu e adevărat.
Adică nu poți să notezi până la urmă un dat natura. Notezi efortul, nu? Ca profesor notezi efortul.
Eu zic că este un drum. Este un drum îndelungat. Step by step, da, cum sunt unele școli care desfășoară genul ăsta de program alternativ. Ori tu dacă ai gândire step by step cu studentul tău, cu copilașul tău, indiferent de ce vârstă, trebuie să-ți dai seama că el va ajunge la un moment dat să reprezinte figurativ și bine, să ilustreze cum îți imaginezi tu că trebuie. Dar poate nu e încă timpul. Deci copilul la care mă refeream era la grădiniță și încă mă zgălea. Asta nu înseamnă că el nu va avea talent. Poate peste 6 luni de zile el îi va întrece pe toți ceilalți. Tu nu ai dreptul să emiți judecăți de valoare asupra operei lui. Ai voie să emiți judecăți de gust. La modul sincer, mie nu-mi place. Nu este bine, nu este bună, nu este frumos. Aceste o judecată de valoare pe care tu ca pedagog, ca profesor la grădință sau la școală, până nu ești o mare somitate în domeniu, nu cred că ai dreptul să-ți asumi asemenea judecăți. Să fii mare critic de artă, să poți să spui această lucrare de pe acest perete nu este bună, nu este frumoasă. Nu știu cine poate îndrăzni în toată istoria artei să judece așa. Dar pui să te iei de mintea unui copil mic și să-i spui așa ceva. Poți, deci dacă ești onest, poți să-i spui mie nu-mi place, nu e pe gustul meu. Și aici e ceva corect. El o să spună, mie îmi place. Din punctul meu de vedere, e o mamă foarte frumoasă pe această foaie. Deci așa e cumva cu talentul. Depinde când înflorește copilul, când începe el să dea ceea ce noi putem percepe, că el dă oricum, dar v-am spus, problema este codul de comunicare între ei și noi. Poate nu percepem tot. Și la un moment dat vom putea percepe tot. De asta nu fac griji și la arte vizuale vă spun cu mâna pe inimă, toți oamenii se nasc talentați. Trebuie doar să vrea să continue, să nu li se taie aripioarele prea devreme. Și nu trebuie să se facă toți artiști, dar talentul au până la, nu știu dacă există sfârșit. Îl vor avea întotdeauna. Am observat la copii care au continuat, care n-au întrerupt. Se văd asta tot timpul în școli. Copii pe care am avut la grădiniță și reîntâlnesc acum când mă angajez în școlile de stat. Îi întâlnesc pe la clasa 8-a. Depinde ce prăpastie, ce gaură au avut între profesori sau între ce a fost acasă, învățători, profesorii din primii ani. Sunt unii care sunt extraordinari, se vede că au avut șirul coerent, da? Între toți oamenii ăștia care i-au dat mâna să continue, să poată să urce treptele, și alții care au involuat față de stadiul la care erau la grupa mare. De ce? Pentru că a survenit o traumă. Tu nu faci bine. Notă mică la desen, ce e asta? Nu știu, mi se pare așa un pic. Deci copiii suferă abuzuri foarte mari în învățământ și de asta nu rămân creativi. Nu spun să se facă artiști, nu trebuie, ar fi o inflație de artiști. Dar e vorba de creativitate ca și dar.
Dar poate aici se trădează talentul, în dorința de a continua. Sunt cei care stau cu creionul în mână și când vorbesc
tenace,
cu cineva,
da, cei care
desenează, fac rotocoale, nu știu.
Care se angajează în luptă.
Se angajează în luptă. Uite, da. Un lucru care pe mine personal mă enervează, nu știu, știu că e de mare succes, sunt acele cărți de colorat pentru adulți, de exemplu.
Sunt pentru relaxare.
Pentru relaxare,
pentru decompensat, se cheamă. Adică e o chestie, cumva ca o terapie, ca ceva, în loc să mergi la psihiatru, să decompensăm, să nu spargem sticle în baie, uite, luăm și desenăm detaliile acelea. Nu intră la artă, este o joacă. E un loc de rebus, un loc de...
Da, cam pe acolo.
Da.
Dincolo, Cosmina Dragomir, copiii în care se investește foarte mult, în talentul cărora se investește foarte mult. Mă gândesc acum de câte ori mai apare cât o micuță Picasso, cât un mic Gauguin.
Vă referiți la acea micuță Picasso?
Mă refer la copiii foarte mici.
S-a investit enorm financiar, dar copilului... Bine, acum e o tânără talentată, dar i s-a rupt altă aripă acelei micuțe Picasso. Eu o admiram foarte mult când am cunoscut-o când era mică. Dar pentru că i-a fost pusă să copieze lucrări ale marilor maestri, să le pună pe suprafețe mari și să le vândă în muzee, a fost un copil abuzat din cauza că cineva a dorit să facă bani pe spinarea lui. Acel copil nu a putut să fie el însuși niciodată. Ia tot copii după Chagall face și după Picasso și acum. De ce să fii micuța cineva? Adică tu nu te-ai născut ca și entitate unică și repetabilă în această lume, tu trebuie să fii micuța cineva. Adică dumneavoastră, dacă ați fi micuța, nu știu cine, v-ați simți flatată?
Nu, aici, mai ales că aici
au chinuit copilul
acela. Ambiguitate de gen, micuța Picasso, sună ciudat din capul locului.
Reîncarnarea lui, nu știu cine. Dar cum e, nu știu, cei care s-au gândit să facă asta atunci, au anulat-o pe ea. În acel moment în care a devenit micuța nu știu cine.
Deși au măgulit talentul, iată, au...
Avea un talent foarte bun de
continue.
Documentator. Adică vedea o lucrare și putea să o transpună. Când vezi violonistul fără relație între cap și trunchi, cu capul invers și toată lumea, sau cu capul verde, toată lumea știe că e lucrarea lui Chagall. Cum un artist nu se va lăsa păcălit și încântat de chestia asta, că i-a avut talent să copieze lucrul acela pe o suprafață mare și a pictat săraca și a muncit nopți și a umplut un perete cu chestia aia. Nu este a ei. Adică, unde e arta aici? Unde e talentul? Eu nu văd talentul. Nu văd decât talentul unui copist. Unui copil pus să facă bani, să muncească mult. Adică, e ca și cum l-ai fi scos. Din punctul meu de vedere, e ca și cum l-ai fi scos la secerat. Dom'le, muncește, că uite, eu chem televiziunea să te filmeze cum muncește aici. A muncit și a făcut bani, nu știu, n-a făcut rău, dar n-a fost ea, s-a anulat, în momentul ăla s-a anulat. Acum sper ca adult să iasă din această cochilie care a fost impusă și să înflorească ea și să aud numele ei pe post, nu pe al lui Picasso.
Că eu, sincer, nici nu mi-aduc aminte cum o cheamă.
Cred că Ana Maria, nu știu. Știu că era din Vaslui, Puiu, da. Spun eu, Picasso se gâdilă în mormânt și râde și bate din palme când vede pe copiii care lucrează ca Picasso fără să-l cunoască, cei din cărțile noastre de aici. Acolo este Picasso, acolo este Chagall și acolo se vor bucura și vor aplauda de sus de la etaj, vă spun.
Deși vorba tezei dumneavoastră de doctorat, non-figurativul punct de plecare sau de sosire în arta modernă, și Picasso și Chagall și toți cei care au făcut studii de arte plastice și s-au întors la desenul de copil.
După ce au trecut prin academism și prin studiile realiste,
da,
au ales să folosească desenul de copil ca metaforă formală în opera lor, să dea trimitere către puritate, către ingenu.
Și atunci da, la ce eu. Bun?
E, nu, demersul e în sine frumos. Pentru că noi, artiștii și noi pedagogii de artă, nu o să mergem niciodată pe a ridica în slăvi produsul sau a ținti numai produsul. Noi țintim doar procesul, de fapt. E frumos cum au făcut asta, ce luminițe era în ochii lor când săreau și stropeau cu astea, călcau în picioare foaia și nu știu ce joacă inițiau ca să rezulte desenul acesta. Deci nu contează prin ce trec, contează călătoria și nu destinația, eu așa spun mereu.
Am încercat în această săptămână să vedem ce se poate face cu copiii, bazându-mă și pe marea dumneavoastră experiență, prin școli, prin grădinițe, cu copii mici, cu tot felul de proiecte, unele dintre ele traduse în aceste cărți pe care le am în față și pe care îi îndemn și pe ascultători să le caute. Și am găsit un citat foarte frumos într-unul dintre volume, în Orașul înfiat, orașul înviat, spuneți așa: copilul care poate crește de mână cu o carte frumoasă rămâne prinț și când se face mare.
Da. Am adunat textele din Orașul înfiat. Toate aproape pornesc de la verbalizări ale copiilor pe care eu le notez în agende. Când stau la oră, țin mereu un carnețel și un pislan de mână, pentru că ei, în timp ce desenează, cu cât sunt mai mulți, trebuie să ai auzul perfecționat, să surprindă. Deci e un fel de radio acolo. Deci poți să comunici. Femeile, știți că pot să comunice cu 25 de persoane în același timp, pe 25 de tonuri diferite.
Nu știam.
De asta se fac educatoare, de asta se fac ele mai degrabă profesori învățători la copii mici. Pentru că în timp ce te asaltează o grupă și fiecare țipă din colțul lui, uite ce șiretul roz am eu azi la Adidas, găina bunicii a făcut un nou roșu, tu reușești să te uiți așa dintr-un evantai de rotire de privire către toți și să le spui pe fiecăruia, să-i dai un răspuns pe alt ton, ca ei să prindă, și au foarte inteligenți, prind lungimea lor de undă cum prinde radio-ul.
Simt că nu mi-am folosit niciodată acest potențial.
Da, eu mi-l folosesc. Și ascult, scot niște poezii extraordinare și notez acolo măcar punctul de pornire și le mai reușesc să le expandez în timp, îmi vin idei de eseuri, de povești, și așa a fost scris, a pornit de la ei de undeva, de copiii care când cresc mari dor să se facă mirese, prinți, prințese, meseriile pe care le așteaptă ei.
Arcași.
Da, da. Și acum când erau ei mici, erau prinți și că își doreau să fie prinți și când cresc mari. Și mă gândeam la faptul că dacă ar avea un reper, ar avea un ghid bun. Și cartea ca și metaforă, cartea care are legătură cu educația, cultura, patrimoniul, nu trebuie să fie ceva cu file neapărat. Te poate ține de mână ca să-ți arate un drum și să poți să rămâi și copil și prinț și tot ce ți-ai dorit vreodată. Să fii învingător pur și simplu.
Ce se întâmplă cu copiii când cresc? Mi-am adus aminte de Mary Poppins. Există un episod într-unul dintre volume. Un copil crește, începe să vorbească și în momentul ăla uită graiul animalelor.
Da, da. Pierderile colaterale.
Pierderile colaterale. La un moment dat vă întâlniți cu foști elevi și da, sunt deja mari. Sunt deja la liceu. Da. Sunt. Au alte
se
interese.
Întâmplă, oricum, se întâmplă un lucru frumos. Ei au evoluat, au crescut și au găsit un drum în viață. Cei care doresc să rămână artiști trebuie să aibă în vedere ce spune tot Picasso, dragul de el, că artistul este de fapt un copil care a crescut mare și n-a uitat asta, sau ceva în genul ăsta, parafrazez eu bine acum. Să rămâi, e un om, un adult care a crescut, dar a rămas copil în inimă. Asta e de fapt artistul, pentru că va avea acea lejeritate în a comunica, lejeritatea ingenului, indiferent că e vorba de un fel de inconștiență sau ajungi la profunzimi, la adevăruri, tocmai pentru că ele sunt undeva sedimentate și doar le intuiești și n-ai nevoie de rațiune pentru a atinge adevărul pur. E ceva acolo frumos, care încă n-a fost descălcit, dar pe care îl simt și, și care mă bucură și mă, mă bulversează frumos mereu și n-am de gând să-mi schimb drumul ăsta.
Să nu vi-l schimbați.
Mulțumesc.
Mulțumim, Cosmina Dragomir.
Mulțumesc mult, Mastere.
Mulțumim și ascultătorilor. Îi îndemnăm să caute, să caute desenele copilor, să nu le arunce în primul rând. Ce aveți prin gospodărie, nu aruncați. Nu știu dacă invitata mea mai colecționează, la un moment dat colecționa și fotografii ale pereților, dacă aveți pereți prin...
Am cea mai mare colecție de desene din țară, 20.000 de lucrări. Le puteți trimite la mine.
Trimiteți-le, Cosmine Dragomir, să nu se piardă.
Mă întrebați de proiect, zic repede.
Repede.
Proiectul pe, la care visez este să realizez cândva, nu știu, la bătrânețe, un muzeu al copilului, despre, să, în care, care să vorbească despre cultura copilului în România.
Un muzeu al copilului. Ideea nu era deloc. O să mă mai gândesc la ea, să vă gândiți și dumneavoastră că vine weekendul. Ne reîntâlnim de luni până vineri, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Invitata săptămânii a fost doamna Cosmina Dragomir. Săptămâna viitoare vom vedea împreună. Suntem Astele. Vă urez un sfârșit de săptămână excepțional.